Du lytter til Supercomputing i Danmark. Et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
I denne episode af Supercomputing i Danmark tager vi hul på den del af dansk supercomputing, der handler om humanistisk forskning. På Det Kongelige Bibliotek i Aarhus findes den tredje nationale supercomputer. Den har fået navnet Kulturarvsklosteret, og sammenlignet med de andre nationale supercomputere, Computer Room og Abacus, er den ikke ret stor. Men sammen med de omfattende digitale samlinger af dansk kulturarv, der findes på Det Kongelige Bibliotek, så giver Kulturarvsklosteret nu humanistiske forskere nogle unikke muligheder for at forske i store mængder data fra dansk kulturarv ved hjælp af nye kvantitative metoder.
Vi er kommet til Det Kongelige Bibliotek, og jeg hedder Bjarne Andersen og er vicedirektør for IT-udvikling og infrastruktur, som er en af fem områder på Det Kongelige Biblioteks, kort fortalt IT-området, og det er her, hvor projektet Kulturarvsklosteret er forankret, som vi skal tale om i dag.
Ja, jeg er også med. Jeg hedder Per Møldrup Datum, og jeg er sådan den daglige leder og koordinator af det her Kulturarvsklosterprojekt. Og til daglig der sidder jeg både med at, holde styr på, eller sådan kontakt til dem, der egentlig kører den egentlige tekniske udvikling af vores infrastruktur. Men jeg sidder også med kommunikationen med de forskere, som vi også kommer lidt ind på senere, som faktisk gerne vil bruge det, vi har lavet her.
Ja, og hvad er Kulturarvsklosteret for en størrelse?
Jamen, Kulturarvsklosteret er et projekt, hvis kerne og er en teknisk infrastruktur, en forskningsinfrastruktur, hedder det med et fint ord, som Det Kongelige Bibliotek har udviklet i samarbejde med DAIC. Og kort fortalt er Kulturarvsklosteret jo et system, som giver adgang til at lave kvantitative analyser, data mining, big data, alle de her moderne ord omkring det at analysere på store datamængder, og give adgang til at gøre det i et sikkert og lukket miljø her på Det Kongelige Bibliotek. Og det er der jo flere grunde til, hvorfor det lige præcis er, at Kulturarvsklosteret er her hos os. Altså for det første så kan man sige, at Det Kongelige Bibliotek igennem en årrække har oplevet en stigende efterspørgsel efter at kunne nogle af de ting, vi kan nu. Altså vi har jo andre systemer, hvor vi giver adgang til nogle af vores digitale data. Vi har noget, der hedder MediaStream, som er sådan en meget kort fortalt eller forklaret en slags YouTube-kanal, hvor man kan søge og spille for eksempel vores radio- og tv-udsendelser. Og det er der rigtig mange, både forskere og studerende, der har stor glæde af. Men datamængderne på Det Kongelige Bibliotek vokser og vokser og vokser, og allerede i MediaStream i dag, jamen der er der mere end 1 million timers radio- og tv-udsendelser. Så det er klart, at man kan ikke som enkelt forsker overskue hele de her digitale samlinger, og det er der også forskere, der ligesom selv har opdaget. På den baggrund, så er de så faktisk for flere år siden begyndt at henvende sig med andre ønsker til, hvordan de kunne få adgang til nogle af de her digitale samlinger, for eksempel til at lave datamining. Så det har vi haft også nogle pilotprojekter omkring, sammen med nogle blandt andet DTU, hvor vi med et projekt, der hed CoSound, hvor vi stillede noget serverkapacitet til rådighed til, hvor forskere fra DTU på primært radioindhold fra Det Kongelige Bibliotek lavede forskellige machine learning-algoritmer, der kunne lave talegenkendelse, altså det at kunne afkode, hvem er det, der taler på en given udsendelse, lave segmentering i musik og tale og andre typer lyd, så kort sagt at lave algoritmer, der arbejder på store mængder lyd. Og efter CoSound-projektet, så var vi jo også som bibliotek bare endnu mere hooked på, at det selvfølgelig var en god idé at lave sådan en infrastruktur. Men jeg siger, i CoSound-projektet, der var det så en hjemmebygget teknologi og en mere hjemmebygget infrastruktur, så som siger, afsættet for Kulturarvsklosteret var også, at det skulle være et mere standardiseret system, og derfor så er det også nogle andre teknologier og ikke ret meget hjemmestrik, vi kører på i dag.
Ja, nemlig, og det er jo, i bund og grund så er det en Hadoop-platform, vi har bygget. Og af alle de forskellige teknologier, der findes inden for Hadoop, så er det primært noget, der hedder Spark, vi fokuserer på, som værende vores primære, hvad skal vi kalde det, masseprocesseringsmaskine på infrastrukturen.
Og hvis man ikke ved så meget om IT og sådan noget, men er en humanistisk forsker, hvad vil det så sige, når du siger det der, det er en Hadoop?
Ja, altså Hadoop er en teknologi, som er udviklet fra start af som et open source software. Men det er baseret på nogle videnskabelige artikler, som Google publicerede i starten af 2000'erne, hvor de beskrev, hvordan de havde bygget deres store internetindeks, som vi alle sammen bruger nu om dagen til at søge ting op med. Men selve systemet beholdt de selv, for det er jo deres forretnings, det de byggede deres forretning på. Men ud fra de her videnskabelige artikler, så var der så nogle fyre dengang hos Yahoo, som byggede det forfra ud fra de her videnskabelige artikler. Og det er jo det, der kom til at hedde Hadoop. Og Hadoop, det er navnet på en af grundlæggernes barns kæledyr. Mm. Et eller andet. En tøjelefant. Nå, men det byggede de så, og ud fra den oprindelige open source løsning, der er der bare sprunget utrolig mange nye teknologier. Men alt sammen selvfølgelig det her masseprocessering, både databaser og systemer til at undersøge netværk, det hele findes der i open source. Okay. Det nyeste inden for det er så noget, der hedder Spark, som bare er en forbedring af det. Det oprindeligt er bebygget dengang, stadigvæk ren open source.
Og det er det, man kan køre analyserne i? Eller?
Ja, det kan man sige. Det er vores maskine, som man kører det i. Men når du sidder og kører din bil, så ved du ikke noget om selve motoren, hvordan den virker. Du har nogle pedaler og nogle ret i stedet for. Og hvis man skal bruge den analogi, så som ret og pedaler og instrumentbræt, der bruger vi nogle andre teknologier, der hedder, eller computersprog, der hedder R, som det ene valg, eller Python som det andet valg. Og det er sådan set op til dem, der skal bruge det, hvad de bedst kan lide. De kan noget af det samme, og så, men der er nogen, der bedre kan lide den ene frem på den anden. Så det er et frit valg, de har der.
Skal man kunne, hvis man kommer som humanistisk forsker, skal man kunne noget om det her i forvejen, for at kunne bruge det her kloster, eller gå ind og hjælpe der med at tilrettelægge analyser og sådan noget?
Ja, det er jo nemlig rigtig spændende, fordi i den oprindelige plan fra DAIC, som er vores samarbejdspartner i det her, som Bjarne nævnte tidligere, der ligger der i, at det vi skal gøre, det er at prøve at udbrede det her med supercomputing og big data analyser sådan noget ud til humaniorer og samfundsfag. Altså hvis vi tager supercomputer og videnskab, så har det jo været anvendt i årtier, for ikke at sige 50 år, blandt naturvidenskaben, altså kemi og fysik og alle de der de hårde naturvidenskaber, de bruger det jo, og de bruger det stadigvæk, og de har nogle helt andre systemer. Ikke? Men i det oprindelige samarbejde med DAIC, der lå det, at vi skulle prøve at udbrede det til humaniorer. Og en humanistisk uddannelse har ikke så meget programmering og teknisk, de får ikke opbygget en teknisk erfaring osv. På deres studier, så derfor var vi fra start af enige med dig om, at vi skulle prøve at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at gøre det nemmere for humanisterne. Så det vil sige, at i hele komplekset omkring de her aftaler, der ligger der, at en forsker, som egentlig skal køre noget på vores system her, får medhjælp, altså man får en fra det Kongelige Bibliotek med, som medhjælper på sit forskningsprojekt. Og nu skal vi lige til det, vi ikke lige nævnt før, fordi den måde, vi har baseret det her på i starten, det er via pilotprojekter, hvor et forsker kan komme ind og blive et pilotprojekt, et DAIC-pilotprojekt, og i den aftale, der får de så adgang til den her infrastruktur, vi har bygget her, og de får medhjælp fra vores side, teknisk medhjælp til at prøve at forstå, hvordan de kan bruge R og Python og det, jeg nævnte før, Spark, til at hjælpe dem til at få nogle nye indsigter i deres datakilder.
Ja, der skal man måske lige snakke om, hvad er det for nogle forskere, der så kommer, eller hvad for nogle pilotprojekter har I og kommer? Hvem bruger det, og hvad bruger de det til?
Ja, der kunne det måske være interessant først at se på, hvad vi kan tilbyde af data, som de kan arbejde på.
Ja.
For det siger også lidt om, hvilken slags forskningsspørgsmål, man kunne forestille sig, man kunne få svar på. Ikke? Der har vi, altså vi har sådan det, vi kalder de tre store samlinger, vi har. Det er vores radio-tv, hvor vi indsamler hele den danske radio-tv-flade 24/7. Så har vi internetarkivet, det danske internetarkiv, som et par gange, op til fire gange om året, indsamler en kopi af den danske del af internettet. Og så har vi så vores avissamling, hvor vi har digitaliseret nu over 30 millioner avissider. De her samlinger har selvfølgelig forskellige udfordringer i forhold til jura, det tror jeg, vi kommer ind på lidt senere, så dem berører vi ikke nu. Men det er sådan set vores tre primære, vores tre helt store samlinger. Og internettet er nok, den internetarkivet, netarkivet som det hedder, er nok den, der er nemmest at lige at gå til at forstå. Ikke? For der har vi decideret forskere i internettet, og hvad internettet er, og hvad internettet gør ved Danmark og hele verden, vores kultur og så videre. Der har vi en forsker, vi arbejder en del sammen med, også tidligere, Niels Brøgger, som er i gang med et meget interessant pilotprojekt, hvor han prøver at kortlægge de her, det er cirka 10 år, vi har indsamlet internettet, den danske del af det selvfølgelig, og prøver at kortlægge den i tal, hvordan har den udviklet sig.
Det kommer der faktisk også en helt podcast-udsendelse om.
Så det behøves vi ikke gå længere ind her, nemlig. Men han har det sådan helt ovenfra. Men vi har også en anden forsker, Janne Nielsen, som har et meget interessant pilotprojekt, synes vi også er på KB, hvor at hun vil se på udviklingen af trackers. Altså, vi ved alle sammen, især nu her, det bliver mere og mere op, kommer mere og mere op i medierne, at når vi som mennesker bevæger os rundt på nettet, så bliver vi sporet, at der bliver holdt øje med, at vi bliver overvåget til kommercielle formål. Og hvordan har udviklingen af de her trackers så været, og så videre. Det vil hun gerne kigge på sammen med udviklingen af e-commerce på den danske del af internettet.
Jeg tør noget med at kigge på indkøbskurven.
Ja. Altså, det er sådan, det er, hvis der er en indkøbskurve på en hjemmeside, så har de nok en eller anden form for e-commerce.
Ja.
Fordi det hele handler om, når du skal ned og kigge på internettet, i vores netarkiv, så skal du finde ud af, hvordan lærer jeg noget om den her hjemmeside? Ikke? Hvordan kan jeg identificere den som værende en type internetside? Ikke? Netop hvis man kan finde en indkøbskurve, eller man kan finde nogle af de programmer eller systemer, som man ved, at websites de bruger til at have en indkøbskurve, så kalder de måske et program ind på deres hjemmeside nede i HTML-koden. Ikke? Den kan vi så detektere, og så kan vi se, nå, vi har højst sandsynligt en e-commerce-site her. Og lidt det samme med trackers. Vi skal have fundet ud af, hvad er det, der afslører, at den her side har en tracker. Så har vi også en forsker, Henrik Bødker, og hans projekt, det er så ikke i internetarkivet, det er så i vores avissamling. Han vil gerne undersøge tidsligheden på avisforsider, fordi oprindeligt, nu ved jeg jo ikke meget om det her, fordi jeg er ikke forsker. Jeg er jo bare en, der skal hjælpe med at få IT til at virke. Men det med, at man sætter dagens navn og dato, og måske også klokslæt i artikler og på avisforsider, har sådan har det ikke altid været. Så hvornår starter det, og hvordan har det udviklet sig, osv.? Det er et af hans projekter, han gerne vil kigge på. Vi har, altså jeg kunne blive ved, ikke? Altså der er virkelig mange, mange spændende pilotprojekter. Et andet pilotprojekt, vi har, som kommer til at starte her i 2019, det er en forsker, der hedder Iben Have, og hun forsker i lyd, og hvordan vi repræsenterer vores kultur osv. i lyd, lige fra radiosendeflader osv. til lydbøger og podcasts. Meget relevant for det her, ikke? Og hun har tidligere lavet en kvalitativ undersøgelse af Godmorgen P3, og har selvfølgelig publiceret resultater inden for det, og hun vil gerne trække sin forskning med over på det kvantitative, ikke? Og kvantitativ, det er bare et andet ord for big data, eller ikke bare, men det er et andet ord for big data. Det vi prøver at gøre med Kulturklosteret. Træk forskning fra kvalitativ til kvantitativ, eller kombinere dem mere, ikke? Men det hele, den der fordeling mellem tale og musik, hvordan talen er, taler man hurtigere nu, end man gjorde for 10 år siden i radioen? Er der flere pauser dengang, eller var der flere pauser dengang, end vi har nu, og så videre? Så hun vil gerne forske i vores radio-tv-samling. Mm-hmm. Så det er jo lige sådan nogle eksempler på nogle af pilotprojekterne i hvert fald.
Og man kan sige lige præcis, de her store digitale samlinger, der findes på Det Kongelige Bibliotek, var en af de primære årsager til og gode grunde til, at i hvert fald vi, men også jo dig, synes, at det gav rigtig god mening, at netop den her infrastruktur, Kulturarvsklosteret, skulle være her på Det Kongelige Bibliotek. Altså som eksempel fylder hele radio- og tv-samlingen, i hvert fald i originalformat, passeret 2 petabyte for nogle måneder siden. Og det betyder, at hvis man gerne vil arbejde med alt det originalmateriale, jamen skulle man flytte det hen til en infrastruktur et andet sted, jamen så ville det alene netværksmæssigt og selvfølgelig lagermæssigt koste rigtig mange penge og rigtig meget tid. Og når nu dataen ligger i forvejen, og der er betalt for lagerdelen en gang på Det Kongelige Bibliotek, jamen så gav det mening at lægge det her. Der er også masser af juridiske undertoner, som Per også sådan kort berørte, som vi måske kommer lidt mere ind på, der har gjort, at det simpelthen var nemmere også juridisk at så man siger, slippe afsted med at lade forskerne arbejde på et mere kontrolleret miljø, ligesom kontrolleret af Det Kongelige Bibliotek, som jo i sidste ende er dem, der har ansvaret for de her samlinger, også ansvaret for, at de bliver brugt inden for lovens rammer. Så man siger, de to ting, store datamængder og juraen gjorde tilsammen med, at Det Kongelige Bibliotek også har nogle kompetencer inden for anvendelse af nogle af de her teknologier, gjorde, at vi så et antal gode argumenter for, hvorfor Kulturarvsklosteret skulle være netop på Det Kongelige Bibliotek, og det synes heldigvis Dijk også var en god idé. Vi har jo udviklet infrastrukturen og hele teknologien omkring den i forhold til at være så sikker, som den nu kan være, eller skal være. Altså i forhold til, at der er noget sikkert login, der er noget brugerstyring, der er noget rettighedsstyring til, hvem har adgang til hvilke data, der er noget logning på, hvad er det, de her forskere sidder og foretager sig, sådan et antal elementer i god dataskik og håndtering af data, som tilsammen gør, at vi som bibliotek og som ejere af de her data ligesom kan stå inde for, at når man anvender det på vores infrastruktur, jamen så sker det på en måde, som i hvert fald vi mener lever op til gældende dansk lov. Så også i nyere tid jo GDPR og andre ting, som har ramt os alle sammen, som også influerer lidt på den måde, man kan anvende også Kulturarvsklosteret på. Så der bliver stillet nogle krav fra dansk europæisk lovgivning til, hvad man må med de her data, og hvordan teknologien helst skal opføre sig, når man arbejder med de her data. Det har vi så ligesom prøvet at overføre til dem, hvordan kan vi så gøre det i praksis, så vi også kan stå på mål, hvis datatilsynet eller andre myndigheder kommer på besøg og godt lige vil tjekke efter, hvordan vi nu har givet adgang til de her data, under hvilke både juridiske, men også teknologiske betingelser, om man så må sige, så ja, hvordan vi dybest set har implementeret den danske lovgivning ned i teknikken.
Nu har I, det er stadigvæk forholdsvis nyt, men I har været i gang. Nu er der nogle projekter, der har kørt, og der kommer flere og flere forskere og kan lave nogle ting her. Og hvad er jeres indtryk? Hvad betyder det for de, at de får den adgang til både de samlinger, men også de muligheder, de analysemuligheder, som pludselig er tilgængelige?
Ja, så man kan sige, at kvantitative analyser får ligesom nyt liv, eller når til et nyt niveau. Altså, fordi jeg forestiller mig i hvert fald, at kvantitative analyser er jo ikke nyt overhovedet, men altså hvis eksemplet med projektet, der kigger på trackere på danske hjemmesider, hvis man skulle have lavet det for 3 år siden, jamen, så ville man jo måske have besluttet sig for, jamen, vi kan så via en Wayback-maskine, som er sådan en tidsmaskine, der ikke er adgang til gamle hjemmesider, kunne vi jo så måske beslutte os for at bruge tid og måske studenter med hjælp og lignende til at undersøge, hvad ved jeg, 1000 danske hjemmesider, simpelthen tæt sig ned og kigge på dem, rent fysisk dykke ned i HTML-koden og begynde at tælle op, var der en tracker på den her hjemmeside, ja eller nej, hvad for en type var det, hvad man nu vil gøre. Og det kan man så gøre på et eller andet endeligt antal hjemmesider, som stort set det jo er defineret af, hvor meget tid man har til at gøre det, men altså det vil ja blive et endeligt og et mindre antal i forhold til, jamen nu kan vi kværne alle 1 eller 1,5 million hjemmesider igennem via maskinen her, så det vil sige, ja, rent algoritmisk kan vi sætte maskinen til at tælle ting, som mennesker i tidligere kvalitative, eller hvad det, kvantitative analyser ville have siddet og talt, om man så må sige, i hånden, så det vil sige, at man kan lave det i en helt anden skala nu, end man kunne for, jamen, ganske få år siden.
Nu du spurgte tidligere om man skulle kunne noget, eller man skulle selv forstå de her, nogle af de her, lad os sige, R eller Python, for at kunne komme i gang. Hvis ikke man kan, når man kommer i gang, så kan man i hvert fald efter, når man er færdig. Det er helt sikkert, fordi man kommer ikke udenom, at man skal kunne læse og forstå de her højniveau computersprog for at egentlig kan få noget ud af kvantitativ analyse. Men det at kunne forstå og bruge et computersprog er jo kun en del af det at lave kvantitativ analyse, fordi man er også nødt til at forstå statistik, ikke? Og det er måske faktisk en endnu større hurdle for mange. Så det kan vi selvfølgelig også rådgive omkring, men vi har ikke statistikere sådan set ansat. Og hvad så når vi begynder at tale om det der med et fint ord hedder data science og helt over i machine learning og sådan nogle ting der. Så der er mange elementer, som man er nødt til at forstå og kende til, før man kan bruge det i sin forskning. Men det er jo bare indlysende, fordi selvfølgelig er det på den måde. Så vi har ikke en eller anden black box, hvor man kommer med sit forskningsspørgsmål, og så kommer der nogle grafer ud i den anden ende. Man er selv en meget stor del af det, selvfølgelig.
Men hver gang I så laver et pilotprojekt for eksempel, kommer der så nogle metoder eller nogle arbejdsgange, en slags protokoller eller rapporter ud, som, altså, så det bliver nemmere for hver gang for dem, der kommer efterfølgende?
Ja, det er der ingen tvivl om. Det, igen, der er også flere elementer i det. Det ene element, kan man sige, det er, hvad vi gør som Det Kongelige Bibliotek for at stille vores samlinger til rådighed for forskerne. Fordi det kan godt være forskelligt fra forskning, eller det er forskelligt fra forskningsprojekt til forskningsprojekt, om på hvilken form de vil have deres data, og selvfølgelig også hvilken del af en samling, de er interesseret i. Så der udvikler vi metoder, som selvfølgelig bygger ovenpå det tidligere forskningsprojekt osv. Når vi så har data over på Kulturklosteret, og forskeren går i gang, bistået også med at lave analyser, med at trække viden ud af de her data, eller hvad nu det er, de er interesseret i at gøre, så udvikler de selvfølgelig også nogle metoder, gør sig nogle erfaringer med forskellige måder at gøre det her på. Men hvad de egentlig gør for at dele det videre, er ligesom lidt uden for vores gebet, kan man kalde det. Fordi det vi gør, vi stiller jo den her hardware-infrastruktur til rådighed, så har vi rådgivning omkring jura, ikke? Og vi har rådgivning omkring teknik og algoritmik og den slags ting. Men projektet er ejet af selve forskeren, forskningspilotprojektet. Ikke?
Men hvis de så går ud og publicerer,
ja.
Fordi du snakkede før om det samarbejde, I har under projekter og sådan noget. Bliver klosteret så, eller Det Kongelige Bibliotek, bliver de krediteret, hvis de går ud og publicerer artikler? Eller hvordan fungerer det?
Det håber vi.
Mm.
Men det er op til forskeren.
Ja.
Okay. Ja, så man kan sige, altså der er helt sikkert også noget kompetenceudvikling i hele det her setup. Fordi der er ikke i hvert fald ikke nogen, vi har mødt endnu, sådan i stor stil, en masse danske humanistiske forskere, som faktisk er særlig vant til det her. Man kan sige, der er også lidt hønen og ægget i det. Der er ikke rigtig nogen, der har arbejdet med dataanalyse i den skala, der overhovedet er mulighed for nu. Så man siger, hvor skulle de overhovedet have opnået de kompetencer henne? Så der vil være noget kompetenceudvikling, og det kan vi også se. Altså, der er jo hele universiteter, der på deres humanistiske fakulteter nu har begyndt at lave også altså systematiske kompetenceudviklingsforløb, hvor forskerne en gruppe af forskere også kommer igennem, i hvert fald introduktioner til, for eksempel R eller Python eller andre ting, ligesom vi kan se, der begynder at komme flere og flere Ph.D.-kurser, der er også på humaniora begynder at uddanne Ph.D.-studerende, også i programmeringskompetencer, så på den måde, der er det helt sikkert noget, der vil flytte sig, så det er klart, der kan sagtens være forskere, der kommer til kulturarvsklosteret, som ikke lige dag et selv besidder kompetencerne, måske heller ikke efter et pilotprojekt er slut, nødvendigvis selv kan sætte sig ned og arbejde med det, men altså, så må de jo enten, ja, så kan de få vores hjælp, det kan være, at de begynder at ansætte nogle studenter medhjælpere, der hjælper dem, der må uden tvivl begynde at opstå stillinger rundt omkring i forskningsmiljøerne, som data scientist og lignende, som Per også nævnte, altså vi kan se, udenlandske universiteter begynder at have hele uddannelsesprogrammer, så man kan uddanne dig til at blive data scientist, som er sådan en, der måske hjælper andre forskere med at oversætte deres forskningsspørgsmål til noget teknologi. Så det er en udvikling, der er i gang, og der er det her jo kun noget, der kan understøtte, at man i virkeligheden nu faktisk har et sted, man kan gå hen og gøre det i stor skala. Altså man kan jo sagtens arbejde med både Python og R på sin laptop, og på nogle små datamængder, men vil man køre over 30 millioner avissider, så tager det enten rigtig lang tid, måske er det faktisk helt umuligt, altså hvis en algoritme vil tage overvis om at skulle stå og køre på en enkelt computer, så er det i praksis ikke ladsiggørligt, så man vil også, og det er også den måde, vi tænker, at der også kan arbejdes på, man kan få et testdatasæt, som sådan set kan sidde og udvikle nogle af algoritmerne på sin egen computer, eller hvor svarer tiden selv på, eller på datamængden jo er så lille, så man kan sidde og eksperimentere med tingene, og når man så ligesom synes, man har en algoritme, der giver mening på et lille testdatasæt, jamen så kan man afvikle fuldstændig den samme algoritme på hele avissamlingen, eller alle danske hjemmesider på et år, eller hvad det nu måtte være, man ligesom har som fokus for sit forskningsspørgsmål.
Koster det penge at bruge cluster?
Det må vi sige ja til. Altså det dels så er der jo udgifter for Det Kongelige Bibliotek forbundet med at stille sådan noget teknologi her til rådighed. Det, der er glædeligt lige i den situation, vi er i nu, er jo, at DAIC jo har været inde og medfinansiere projektet her. Så dels så har vi ligesom delt udgifterne til at etablere den her infrastruktur, så man siger, at Det Kongelige Bibliotek har også puttet penge i projektet. Og dels så tilbyder DAIC jo nu at finansiere det her, vi kalder pilotprojekter, så det vil sige, at en forsker kan ansøge om at blive et pilotprojekt, og det er der stadigvæk ledige pladser til, lidt endnu i hvert fald, og så betaler sådan set en pulje penge, DAIC har betaler det egentlig koster at få adgang til klosteret, og det koster at få vores tekniske personale til at hjælpe forskeren altså helt ned med at skrive noget faktisk R eller Python-kode, eller hvad nu er, man arbejder med. Så lige nu kan man sige, at hvis man bliver et DAIC-pilotprojekt, så er det sådan set gratis for forskeren, men altså planen er også, og det gør vi også meget ud af at fortælle forskeren, også når det bliver et pilotprojekt, at planen er, at det er noget, man skal betale for. Når man kigger på andre supercomputere her i landet, så er det også noget, forskerne PT betaler for at få adgang til. Så det vil det også være på Kulturarvsklosteret, så der vil komme en forretningsmodel, der med en timepris på både adgang til klosteret og adgang til teknisk hjælp. Så det humanistiske forskere også skal vende sig til, er det, som naturvidenskaben har gjort sandsynligvis i årtier, at når de for eksempel søger penge hos eksterne fonde og puljer og sådan noget, jamen så skal der jo puttes et eller andet beløb ind i sådan en ansøgning til netop adgang til infrastruktur. Det er noget nyt også for humanisterne, at de skal vende sig til det. Aspekt, kan man sige, af deres forskningsprojekter, at det pludselig er noget, de skal have adgang til. Altså, de har jo ikke været vant til at have dyre apparater eller laboratorier, de har skulle søge penge hjem til for at få adgang til, fordi de netop har primært har betjent sig af deres hoved og deres computer, og så en masse materialer, fysiske eller digitale. Men nu kommer der pludselig altså infrastruktur ind i billedet, digital infrastruktur, som altså koster noget, som de skal være med til at betale for.
Hvad skal man egentlig gøre, hvis man gerne vil i gang med at bruge klosteret?
Ja, det nemmeste det er at starte med at gå ind på kulturarvskloster.dk. Mm. Eller kulturarvskloster.dk. Og der er der links hen til tingene. Mm. Men det, det egentlig handler om, det er, så længe vi stadigvæk har pilotprojektfinansiering, så er det bare at komme i kontakt med os på kulturarvskloster.dk eller skrive til Bjarne eller jeg her på Det Kongelige Bibliotek, og indlede den dialog, jeg nævnte tidligere. For det er igennem dialogen, at vi finder ud af, jamen er det her overhovedet noget, som har brug for kulturklosteret? Fordi vi skal jo ikke ud og skyde gråspurve med kanoner. Det skal ligesom passe. Nu snakker vi big data her, og sådan noget, har brugt de ord. Altså, der er faktisk også sådan, altså, a lot of big data is just a bunch of small data problems. Så bare fordi man har masser af data, er det ikke ensbetydende med, at man har brug for et kulturkloster og den slags. Men man kan også komme med sine egne data. Så hvis man har lavet en indsamling af data, det kunne være 500 fotografier, 500.000 undskyld, fotografier fra Instagram, som man har fået indsamlet selvfølgelig under GDPR og så videre, men man ikke selv har infrastruktur til at ligesom at lave en eller anden deep learning analyse af de her billeder og så videre, så kan man også komme og bruge kulturkloster. Det behøves ikke være med vores data. Og også inden for pilotprojektordningen. Kulturkloster.dk, eller skriv til mig og Bjarne, eller ring til os selvfølgelig. Så finder vi ud af, om det er noget.
Og hvor ser I klosteret bevæger sig hen her i de kommende år? Hvad er visionen for udviklingen af klosteret?
For 2 uger siden var jeg til et seminar eller en slags workshop på British Library, hvor vi var omkring 40 institutioner fra omkring 30 forskellige lande, som mødtes her i 3 dage, eller der i 3 dage, for at snakke om, hvad et bibliotekslaboratorie, et teknisk digitalt bibliotekslaboratorie, hvordan det kunne se ud, og hvad de forskellige nationale biblioteker gør rundt omkring i verden. Og der stod vi i en position, som alle de folk, de bare sagde, nej, det der vil vi altså også have. Så vi er allerede et godt sted at være lige nu med det, vi har. Men det kan udvides. Ikke? Altså, vi har finansiering til bare rent teknisk, kedelig hardwareudvidelse. Men det, vi har lige i øjeblikket, er baseret på traditionelle CPU'er, for det er typisk der, hvor Hadoop har ligget. Men når man begynder at snakke de her mere moderne ting som deep learning og neurale netværk osv., så er det mere GPU'er, man snakker om. Ikke? Så det ser vi selvfølgelig også til. Kan vi få nogle GPU'er ind som en del af den service, vi udbyder her? Så det er den vej, vi skal have. Ingen tvivl om, at det at være et nationalt bibliotek, som Det Kongelige Bibliotek er, med de her store digitale kulturarvssamlinger og sådan noget, det kræver næsten, at man har sådan noget som det her at tilbyde forskerne. Lige i øjeblikket har vi en praktikant fra Kulturhistorie, som for et år siden egentlig ikke havde siddet med R eller Python eller noget af det her teknik før, og nu sidder han og laver den ene større tekstanalyse efter den anden, og det er så nogen som ham, vi skal kan leve op til om få år.
Kan man ikke forestille sig, at lige pludselig så boomer det her som forskningsområde, så går det op for humanisterne, hvilke nogle helt vilde muligheder der er, hvis de begynder også at tage de kvantitative metoder mere ind, og så står de måske pludselig i kø for at...
Men altså, kø til kulturarvskloster, det vil jo være en enorm succes for mig at se, og hele Hadoop-økosystemet er netop bygget som sådan en fuldt skalerbar teknologi, så hvis der pludselig er 50, der vil bruge det på samme tid, jamen så har vi forhåbentlig også jo dermed betaling fra 50 til bare at købe nogle flere servere. Fordi det er egentlig det, som der står kun 10 lige nu. Godt nok ret store servere og snore, men det er indtil videre i hvert fald, har det været rigeligt til de pilotprojekter, der har kørt. Men ja, netop den dag, der er flere brugere, som Per også lige nævnte, jamen så har vi faktisk også lige nu penge sat af til at købe mere hardware. Så det ville i virkeligheden være en rigtig god historie, hvis der begynder at opstå kø til den her infrastruktur. I og med, at vi jo er inde i Dijk-familien, jamen, så er vi jo også en fætter til de andre supercomputere, der er her i Danmark. Og det har også været en præmis fra starten, at hvis der kom nogle forskere med et analysespørgsmål, der var så stort, så selv Kulturarvsklosteret kunne risikere at gå i knæ, eller skulle køre i månedsvis for at lave en bestemt analyse, jamen så er der jo også muligheden for, at vi via samarbejde med for eksempel Abacus, som den hedder supercomputeren på SDU, jamen altså vi kan, så må sige, sende et job ned og køre på ikke 10 noder, som vi har lige nu her, men måske på 100 eller på 1000 noder ned hos dem. Det koster også nogle penge, så det vil da også være noget økonomi, men man kan sige, at muligheden er til stede. Også en, vi har talt om, så ligesom SDU jo også får henvendt sig måske fra nogle forskere, som de så henviser til Kulturarvsklosteret, fordi det i virkeligheden var bedre for dem at være hos os. Det kan være, materialerne er her, eller de teknologier, de gerne vil anvende, og nogle af dem, vi har, så vil vi også kunne henvise forskere den anden vej. Og det er jo sådan set en styrke ved at være en del af DAIC-familien, om man så må sige, at vi netop ligesom har fået etableret et rammeværk, hvor der er også en arbejdsdeling mellem de her infrastrukturer, fordi vi skal jo netop ikke være konkurrenter mellem hinanden, men nogen, der supplerer hinanden og sådan sige, samlet set giver danske forskere et vifte af tilbud, som forhåbentlig kan dække alle de behov, de nu måtte have på den der skala fra det helt lille og til det meget store.
I udsendelsen nævnes nogle af de forskningsprojekter, der allerede anvender klosteret. Dem vil du kunne høre meget mere om i de kommende episoder af Supercomputing i Danmark. Hvis du ikke allerede er abonnent på Supercomputing i Danmark, så kan du blive det enten via iTunes eller FM Player. Så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig.